redzams tas, ka loks ir vaļā, bērni visu laiku ir bļāvuši, faktiski tā ir sociālā māja, kaimiņi. Kā mēs varam secināt, vismaz no patreiz atsošās informācijas, neviens īpaši nav licies zināms, un faktiski šī aina pavērās ļoti, ļoti šausminoša.
Tiem ģimene atradās trūcīgās ģimenes statusā, neskatoties uz to, sociālajā darbinieki šo ģimeni raksturoja kā pozitīvu, nav novērota kaut kāda konflikta situācija, ir cevišķi pēdējā laikā un ir novērots to, ka dzīvoklis ir tīrs, bērni apkopēduši un apģērti, tā kā nekas nav liecinājis par kaut kādām negatīvām tendencēm. Un šeit tiešām vairāk neiet runa par to, ko mēs tad pierādīsim krimināla procesā, tā iet runa par kaut kādu plašāku iedzienu par to sabiedrības attieksmi pret šādiem gadījumiem, pret faktiem, kad mēs kaut kam paējam garām un šī gadījumā izskatās, mēs esam pagājuši garām. Trīs cilvēku dzīvībai, viena no tām tas ir 9 mēnešu vecs bērns, un paldies Dievam, kad vēl nepagājām garām vēl 3 bērnu dzīvībai.